put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What up?
Monografii Rolfa Auricha a Stefana Reinkeho, která vyšla v roce 2001 v Berlíně, Jim Jarmusch o genezi svého duchovního zázemí mimo jiné říká.
Pocházím z mnohonárodnostní rodiny, z irsko-německé z otcovy a z česko-německé z matčiny strany. Respekt před křesťanstvím jsem ztratil ve 12, když mi začali tvrdit, že zvířata nemají duši. Myslel jsem si tehdy, můj pes nemá duši nikdy. Když mi bylo 14, listoval jsem v knihách Williama Burroughse, prvně jsem poslouchal LPčka Captaina Beefhearta a Mothers of Invention. Tehdy jsem si uvědomil, že svět zřejmě nabízí víc než rodný Akron v Ohio. Že existuje spousta různých myšlenek a cest mimo předurčenou cestu a spousta ideí, které stojí za to sledovat anebo vyzkoušet. V 16 mi matka dala číst Prousta a ten mě připoutal k francouzské poezii, k Baudelaireovi a Crembaudovi. Už tehdy jsem měl sklon zajímat se o věci na okrajích a ne v mainstreamu. Když jsem se přestěhoval do New Yorku, byl jsem hrozně rád, že jsem se mohl ponořit do tamnější bohemské subkultury, která bývala v 70. letech hodně živá a vzrušující. Byl to smutný, ale nádherný svět. V podstatě jsem outsider. Spousta věcí, které jiné lidi zajímá, jde zcela mimo mě. Přitahuje mě humor, poruchy v komunikaci a všechno, co z toho vyplývá. Kamarádil jsem se s lidmi jako Iggy Pop, Rufus Thomas a Joe Strummer a samozřejmě s Johnem Lurím, Tomem Waitsem a Screamin' Jay Hawkinsem. Nejdřív jsem chtěl být hudebníkem anebo spisovatelem, ale během studií na Kolumbijské univerzitě jsem se rozhodl pro film.
Kniha Jim Jarmusch Rozhovory 1980 až 2000, kterou vydal Miloš Frisch ve svém příbramském nakladatelství Kamera Obscura jako v pořadí již čtvrtý titul, stojí za pozornost hned z několika důvodů. Za prvé, za českým vydáním stojí neobyčejně náročná a cenná editorská práce, která v leccčems předčí i americký originál. Díky péči samotného Miloše Frische a jeho nejbližších spolupracovníků, zejména pak Petra Gajdošíka, Michaela Málka, Dagmar Magincové, Marka Boudy a Petra Soukupa, obsahuje kniha základní faktografické údaje, takzvaně pod čarou, o stovkách osobností, o nichž je zrovna řeč, plus relativně podrobnou výběrovou bibliografii článků, knih a internetových textů o Jarmuschovi, jak v češtině, tak také v jiných jazycích, plus rejstříky jmen i uměleckých děl a více než 20-stránkovou filmografii, dovedenou až k Jarmuschovu poslednímu opusu Hranice ovládání a k údajům o tom, kdy byl ten který film uvedený v naší televizi. Za druhé, Jim Jarmusch z rozhovorů vychází jako duchaplný a zábavný vypravěč a kniha se rovněž díky znamenitému překladu Davida Petrů velice pěkně čte. Za třetí, Jarmuschův nevšední kulturní rozhled se projevuje v mnoha podnětně polemických glosách a úvahách, které prozrazují také jeho hudební, literární a malířské nadání a jsou přitom stejně filozoficky inspirativní jako obecně lidsky srozumitelné, takže zaujmou rovněž ty čtenáře, kteří nejsou výhradně filmovými nadšenci. Při výběru následující kolekce tematicky pospojovaných výroků Jima Jarmuše jsem se nicméně úmyslně soustředil především na celou řadu pro něho osobně nejvíce inspirativních filmařů, z nichž některé u nás známe dosud jenom velice málo.
Vzpomínám si, že první film, který na mě opravdu zapůsobil, jsem viděl na Floridě na dovolené. Máma nás se sestrou vzala do autokina, kde dávali Romskou cestu s Robertem Mitchumem. Myslím, že mi mohlo být tak 7. Ale vzpomínám si na všechny honičky a na to, jak v nadupaných Chevroletech proráželi zátarasy na silnici. Udělalo to na mě obrovský dojem. Poprvé jsem na plátně viděl vzrušující, temný, kriminální svět plný násilí. Záměrně jsem se na ten film už nikdy potom nepodíval, abych si uchoval tuhle dávnou mlhavou vzpomínku. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Když se mě lidé ptají, jestli svůj styl považuji spíš za evropský nebo za americký, většinou žertem odpovídám, že si připadám jako v malé loďce někde uprostřed Atlantiku. Já i většina dalších filmařů mé generace jsme americkou kinematografii poznávali jaksi zprostředkovaně přes francouzskou novou vlnu. Četl jsem, co Rivet, Godard, Truffaut nebo Romer napsali třeba o Howardu Hawksovi. Godardovy filmy jsem znal dřív než filmy Sama Fullera, a Fullera jsem poznal z knížek nebo z odkazů v jiných filmech, nebo přímo z Godardových snímků, kde hrál. Nová vlna taky pomáhala stírat hranice mezi vysokou a nízkou kulturou. Do the worm on Acropolis, slam dance Cosmopolis, enlighten the populace. Řekl bych, že mě inspirovali všichni režiséři, jejichž filmy se mi líbí. Godard, Antonioni, Wenders, Ozu, Bresson, Dreyer, Jean Vigo, Dziga Vertov, sovětský filmař, který používá rychlý střih. Mým naprosto nejoblíbenějším filmařem je ale Buster Keaton. A jde mnohem víc než jenom o to, že byl komik, protože byl i skvělý režisér a herec a jeho humor je takový hrozně lidský. Také mám hodně rád báječný humor bratrů Marxových, i když některé jejich filmy jsou překvapivě rasistické, což mi vadí. Důležitý je pro mě Lenny Bruce. Hodně originální je Raoul Ruiz, který má velice osobitý styl a výjimečnou představivost. Mám taky rád evropské režiséry, kteří pracovali v Hollywoodu. Fritze Langa, jeho hollywoodské filmy i ty německé. Inspirovali mě i hollywoodské filmy Billyho Wildera, Henryho Hathawaye, Prestona Sturgisse či Dona Siegla. Taky mám hodně rád Douglase Sirka. Objevil jsem ještě jednoho úžasného japonského režiséra, jmenuje se Seijun Suzuki. Je to takový kříženec Sama Fullera, Douglase Sirka a Buñuela a většinu filmů natočil v 60. letech. Taky mám rád rané filmy Felliniho, Pasoliniho a Bertolucciho. Hrozně se mi líbí filmy Akiho Kaurismäkiho. Ta jejich jednoduchost, ten suchý smysl pro humor, ta ponurost. Kaurismäki je filmař, který dokáže všechna omezení obrátit ve svůj prospěch, což se sám taky snažím naučit. Zajímavá režisérka je Claire Denis, má silný smysl pro řemeslo, smysl pro rytmus a velice elegantní minimalistický styl. Hodně se mi taky líbil film Příliš dokonalá podoba od Davida Cronenberga a jeho Videodrom je taky skvělý biják. Částečně jsem se tak trochu nechal inspirovat i punkovým filmem The Foreigner, který Amos Poe natočil někdy v 78. roce za $5,000. Přátelil jsem se s ním a oni mi s Ericem Mitchellem pořád říkali, jdi do toho, Jime, ty to zvládneš taky. Once they have
had a witness, and the years seem like friends. Now a child has a dream, but it begins like it ends.
Shot in eternity. Iron serenity.
Get off the fender. It is terrible in this sea. Not tear gas, no baton jar. That's something taken to city.
Strung out committee.
Walled out of the city. Clouds down from uptown. Brave pest from the nest. Run out to barrio town. Forced to watch at the feet. Men sweep up the night. Flip pieces of coin.
Broken bottles.
Exchange for birthright.
Cracked in a jiffy.
Samozřejmě, že se nechám ovlivnit tím, co mě oslovuje. Ale když někdo napíše, že se snažím napodobovat ku příkladu Wendersovo dílo, tak to jsou prostě jen stupidní bláboli novinářů, kteří za každou cenu musí všechno k něčemu přirovnávat. Nedokážou hodnotit nic jen samo o sobě. Musí to být ovlivněno tímhle anebo tamtím, což je obecně problém amerického uvažování o filmech. Líbí se mi Jean Eustache a Jacques Rivette, hlavně ale Eustache. V roce 1981 spáchal sebevraždu. Jeho nejznámější film se jmenuje Maminka a děvka a podle mě je to jeden z nejlepších filmů vůbec. Hrají v něm Jean-Pierre Léaud a Bernadette Lafontová, úžasná herečka. Hraje tady ženu, se kterou Léaud žije, starší ženu, a on pořád váhá, jakou má vůči ní zodpovědnost, jakou má vůbec člověk zodpovědnost vůči někomu, koho miluje. Pak požádá o ruku jinou holku, ale ta ho odmítne a mezi tím potká ještě další, ta je zase o dost mladší, a tráví s ní spoustu času a pořád tak nějak přebíhá mezi těmihle dvěma ženskými. A Léaud celou dobu mluví o svých citech, takže dostáváte plynulý komentář o emocionální nejistotě a nerozhodnosti jednoho člověka. Na jednu stranu ho nenávidíte, ale zároveň ho tak nějak chápete. Nemůžete mu odpustit, ale zároveň vlastně můžete. Maminka a děvka je vážně nádherný film.
V rozhovoru s finským filmovým historikem Petrem von Wagem a režisérem Mikou Kaurismäkim Jim Jarmusch dále mimo jiné říká:
Mým oblíbencem je John Cassavetes, ačkoliv styl jeho filmu je dost možná přesným opakem toho, čeho se snažím dosáhnout já. Vím, že před kamerou hodně improvizuje, na druhou stranu ale s herci i hodně zkouší a hodně s nimi během zkoušek pracuje. V jeho filmech se herci vždycky stane něco, co jsem neviděl snad v žádném jiném americkém filmu. Možná ještě v raných filmech Scorseseho působí hraní podobně silně, ale nikdy až tak jako u Cassavetese. Myslím, že Cassavetes by snad ani nešel přeložit, protože lidi v jeho filmech jednají a mluví tak zvláštně, že se to dabingem úplně ztratí. Dokonce si myslím, že všechny nuance a drobnosti nemůže pochytit nikdo, kdo není rodilý Američan. V samotném chování herců je něco silně amerického, téměř nepostižitelného. Cassavetes symbolizuje návrat k jádru věci. Je mu úplně fuk, jestli jsou záběry dobře sestříhané. Nejdůležitější pro něj je, jestli z nich cítí upřímné emoce. Technologický pokrok je fajn do té doby, dokud ho lidé berou jen jako nástroj a ne jako samotný účel. Velký vliv na mě samozřejmě měl hlavně Nick Ray, protože pracoval přímo se mnou, učil mě. Snažil se mi ukázat, jak s herci pracovat. Nick byl ovšem ve vztahu k hercům hodně mazaný, což já jsem jenom trochu, například když jednomu herci řeknu, že daná scéna není nijak důležitá, a druhému, že je důležitá hodně. V tom jsem k hercům nečestný. Nick s nimi ale manipuloval ještě mnohem víc a fungovalo mu to. Myslím si, že Rebel bez příčiny je nejlepší práce, jakou James Dean kdy odvedl. On je samozřejmě dobrý i v dalších filmech, ale nikde tak jako tady. Myslím si, že Kazan a Stevens to z něj prostě neuměli dostat. Kazan měl navíc určité sklony k melodramatu. Byl sice o něco expresivnější, než bývá klasické melodrama, ale tak jako tak z něj vycházel. A Nick Ray byl z téže školy a svým způsobem tenhle styl znovu objevil. Rozhodně ale Kazanova práce s herci měla v sobě určitá klišé. Každopádně nebyl zdaleka tak zajímavý a tvořivý jako Nick Ray, ani tak odvážný. V Kazanových filmech přijdou emoce vždycky přesně tehdy, kdy je čekáte. Zatímco rytmus filmů Nicka Raye vás může zmást natolik, že potom v určitém okamžiku na určité emoce vůbec nejste připraveni.
Všiml jsem si, že máte rád Nicka Raye a Sama Fullera, ty nejneúprosnější hollywoodské režiséry. Oba jsou to realisté, ale zároveň jsou plní patosu a romantiky.
No, nevím, jestli se to dá takhle říct. První film Nicka Raye, Žijí nocí, je pravděpodobně jeden z nejromantičtějších snímků, jaké kdy byly natočeny. Moc mi ale nesedí to označení realisté. Filmy Sama Fullera ani Nicka Raye mi nijak zvlášť realistické nepřipadají. Ony filmy obecně nejsou moc realistické. A zejména filmy Nicka Raye jsou tak trochu jako architektura. Velice bytelné, manipulativní. A filmy Sama Fullera také, jenom ne v takové míře. Samovy filmy jsou intuitivnější, Nickovi zase intelektuálnější a emocionálnější. Klasické filmy noir z konce 40. let jsou hodně nerealistické. Já mám tenhle styl hodně rád. Ne, že bych ho chtěl napodobovat, ale rád se do něj ponořím. Mě inspiruje kde co. Vlastně všechno, co mě nějak osloví, mě taky inspiruje. Čerpám z evropské a japonské kinematografie, ale i z americké. Nehledám příběh, který bych chtěl vyprávět a postupně na něj nabalovat detaily. Naopak, sbírám detaily a ty se pak snažím poskládat do příběhu. Mám nějakou základní myšlenku a určitou náladu a postavy, ale žádnou zápletku, která by se nesla příběhem od začátku do konce. Představa, že bych měl mít nejdřív zápletku, mě děsí. Takhle mě to mnohem víc baví, má to pro mě větší kouzlo. Příběh se vlastně začne vyprávět sám. Není třeba, abych ho já vytvářel. Vždycky, když se dívám na nějaký nový komerční americký film a pochopím, jak je vystavěný jeho příběh, mám mnohem větší chuť vidět to, co ve filmu vynechali, než to, co do něj dali. Mnohem víc mě zajímají ty chvíle mezi, třeba jak lidi čekají na taxík a ne jak v něm jedou. V japonštině existuje pojem ma, který se doslovně nedá nijak přeložit. Označuje mezery mezi všemi věcmi. Vážně se to nedá nijak přeložit, ale v Japonsku je jeho význam v umění dobře patrný, třeba u některých malířů. Nebo ve filmech Yasujira Ozua a Kenjiho Mizoguchiho. A tenhle pocit něčeho, co je mezi vším ostatním, je hrozně důležitý i pro mě. Zdaleka nejde jen o ty zatmívačky, ale třeba i o to, jak píšu dialogy.
Vaše filmy ve všech ohledech vyjadřují lásku k maličkostem, k podružnostem, k těm nejzákladnějším věcem, které tvoří tkanivo našeho života. A právě proto působí společnost ve vašich filmech jako jeden veliký vtip. Je jenom málo filmů, které na společnost pohlížejí takhle kriticky. A přesně totéž cítil a přesně takhle přemýšlel taky Nick Ray.
Všechny filmy Nicka Raye jsou o outsiderech. On sám říkal, že pracovní titul všech jeho filmů zněl Já jsem tu taky cizí. To je ústřední téma celé jeho tvorby. Lidé, kteří nechápou zákony, podle kterých by měli žít. V Americe jsou všichni posedlí ctižádostí. Všichni jsou toho plní těch ambicí a touhy po úspěchu. Jistě jinde je to taky, především ale ve státech. A mě tohle vůbec nezajímá, nemám to rád. Vadí mi, že mě celý život učili, jak musím dosáhnout určité úrovně na nějakém ekonomickém žebříčku. A z tohohle ekonomického myšlení pak vychází i to, koho a co lidi považují za důležité. Já se toho naučil mnohem víc při diskusích s instalatéry a kamionáky, než bych se naučil od politiků a bankéřů, kteří jsou všichni tak průhlední. Jejich ctižádost je tak průhledná. A já nevěřím nikomu, kdo dělá do politiky a nevěřím jejich ambicím. Navíc jsem cynik. Když jsem byl mladý, hodně jsem o politice přemýšlel, byl jsem velký idealista. A teď mám pocit, že jsme tuhle planetu už na dobro zničili svojí chamtivostí. Zničili jsme už tolik věcí. Jak třeba vůbec někdo může po Černobylu uvažovat o dalším využití jaderné energie? Jenže to nezajímá, protože myslí jenom na dobu svého vlastního života. Pro tuhle planetu už je na všechno tak pozdě, že mi i ty nejobyčejnější věci připadají hrozně důležité. Popovídat si s někým, jít se s někým projít, sledovat, jak plují mraky, jak mezi listy na stromě probleskuje slunce, vykouřit si s někým cigaretu, to je pro mě mnohem důležitější než všechny ty žvásty. Existují sice miliardy lidí, ale všechny jejich příběhy by se daly rozdělit do omezeného počtu kategorií. Fascinuje mě ale to, že každý jednotlivý člověk se dívá na život z jedinečné perspektivy, která se liší od perspektivy všech ostatních lidí. A mě zajímají právě ty drobné rozdíly ve vnímání a okolnostech. Proto mám taky rád Balzaka. Ze všeho nejvíc mě na téhle planetě inspirují právě tyhle rozdíly a ty nezřetelné hranice. Bohužel, paradoxně právě tyhle rozdíly, přestože definují krásu světa, taky s největší pravděpodobností přivodí jeho záhubu.
Vítám ve studiu svého dnešního hosta, spisovatelku a filmovou scenáristku a kritičku Terezu Brdečkovou, a ptám se, jak, Terezo, hodnotíš tu knížku Jarmušových rozhovorů ty, co v ní bylo nejzajímavější pro tebe osobně?
Tak ono především sama věc, že vůbec něco o Jarmušovi máme v češtině, je velkým přínosem. Samozřejmě jiná věc, jak takovou knihu může hodnotit člověk, který nějakým způsobem je odborník, velký filmový fanda, a jak se na tu knihu dívá někdo, kdo k ní přijde, tak říkajíc jako slepý k houslím, si někde v tom obchodě, který ho ponožky prostě najde a chce si zkrátka počíst o filmu. Problém těch filmových publikací dneska samozřejmě je, že oni by neměli být jenom pro ten úzký odborný okruh, měli by být více pro lidi obecně, a tyhle parametry tak nějak v každém případě splňuje, což je dobře.
Souhlasím určitě. Co tě eventuálně během četby překvapilo nebo zvlášť zaujalo?
Já musím říct, že mě překvapila jedna věc. Já jsem takový vášnivý čtenář těchto filmových záležitostí skutečně už dlouhá desetiletí. A ono to mělo vždycky to psaní o filmu, o uměleckém filmu, takový ustálený kód. A tady najednou ty rozhovory jsou často vedené lidmi mladší generace a tam dochází prostě k takovým neznalostem nebo nedorozumění mezi Jarmušem a těmi interviewujícími novináři,
který... Některá ta místa jsou dost vtipná.
Který, jako například tam někdo neví, kdo byl Ari Langlo, a já předpokládám, že ani posluchači Vltavy to většinou nevědí, ale to musí být člověk opravdu takový fanda na francouzskou novou vlnu, jako jsme třeba my dva, by věděl, že Ari Langlo byl tedy ředitel francouzské filmotéky od 50. let a de facto on byl jedním z otců té francouzské nové vlny, protože nebýt toho, že ti režiséři viděli ve filmotéce takové ty hollywoodské filmy, které se vyznačovaly tím, že zároveň byly tedy v tom systému a zároveň byly plně autorské, nebýt tedy toho, že Godard nebo Truffaut viděli ty filmy sama Fullera, o kterých se v knize píše, filmy Hawksovi, filmy Fordovi, tak by nikdy nevznikly filmy jako U konce s dechem. To znamená, ten, kdo zná ty režiséry francouzské nové vlny, měl by znát i toto pozadí, ale to, jak je vidět při takové obecné prostě ztrátě paměti i mezi odborníky, už dávno vyšumělo tohleto. Tak to mě překvapilo na té knize. Občasná neznalost těch samotných lidí, kteří tu knihu dávali dohromady. Ne těch českých, ale těch mezinárodních.
Tak ten zmíněný Henri Langlois, to je velice takový archivář par excellence, o kterém třeba Bernardo Bertolucci říká, že mu spoustu filmů ukradl z lásky k filmu, aby je měl, a po jeho smrti se některé těžko dohledávali.
To je prostě tak, oni jsou dva druhy archivářů filmových. Ti jedni jsou toho názoru, že ty filmy se mají někam skovat a uchovat a tím pádem nikomu neukázat. A to má samozřejmě tu výhodu, že ty filmy jsou po technické stránce dobře konzervovány a ti druzí jako Henri Langlois jsou velice inspirativní pro mladé filmaře, pro diváky. Oni ty filmy skutečně ukazují a často potom dochází k tomu, že ty filmy někdo právě ukradne, zašantročí, že se to někde ztratí a to je takový spor, který mezi těmi archiváři tedy probíhá dodnes.
Jasně. Vraťme se k té knize Jarmušových rozhovorů. Oni jsou v té knížce řazené chronologicky. Myslíš, Terezo, že se dá v těch Jarmušových odpovědích vysledovat určitý vývoj, tendence nebo specificky pozměňovaný nebo upřesňovaný důraz na ty či ony aspekty života a tvorby?
Já nevím, jestli v těch odpovědích, ale rozhodně tedy v těch filmech. Tam je naprosto jasná takové, no zkrátka úplně obyčejné lidské zrání od těch jako chlapeckých záležitostí k těm mužským. Od toho ohromně radostného akcentu v filmu Down by Law, mimo zákon, přes takovou tu první hrůzu ze smrti vlastně, kterou představuje mrtvý muž, až k takovému prostě middle age crisis černému humoru, což to jsou zlomené květiny a takovému filozofickému záběru, což je ten poslední film, o kterém jsme mluvili minule tady. A v těch odpovědích...
Hranice ovládání.
V těch odpovědích samotných to si myslím, že je patrno méně, protože taková jako velmi konzistentní autorská osobnost poměrně od začátku ví, co chce udělat. Tím se vůbec vyznačují velcí umělci, hlavně u filmu, že jsou od začátku vědí, co chtějí udělat.
Já mám pocit, že v těch jeho počátcích je větší příklon ke klasicismu, k Bressonovi a k těm čistým stylistům, kdežto on potom Jarmuš později říká, že v té jeho práci existuje jeden rys, který by se dalo značit jako amatérský a pak ten druhý, který by nazval sophisticated, tedy rafinovaný nebo vyumělkovaný a že vlastně se nestydí zůstat amatérem a na druhé straně nemá špatné svědomí z toho, že je rafinovaný, rád spojuje ty dva prvky, říká, že ho baví sledovat science fiction a B-movies a současně miluje filmy Maxe Ophülse a že by si přál, aby to obojí existovalo dohromady, kreslený film Texe Averyho a filmy Jeana-Marie Strauba.
No a to je právě tragédie těchto postav, jako je Jim Jarmusch dneska, protože ono samozřejmě bychom si všichni přáli, aby ten film nebyl rozdělen na takzvané umělecké filmy, jak se dnes říká, tedy artové, na které chodí pár lidí a které často jsou tedy synonymem to slovo pro šílenou nudu a na filmy, které jsou takzvaně komerční pro zábavu a jsou nutně pitomé. My bychom si všichni přáli, abychom se vrátili k tomu, že dobrý film je prostě dobrý film a podobně je distribuován, podobně je na něj hleděno, ale to v tuto chvíli není možné. A to, že vlastně právě Jarmusch je stejně ostatně jako každého asi vzdělaného diváka baví stejně tak prima komerce jako velké filmové umění, to je úplně normální věc, ale jako režisér on s tím asi moc neudělá. Je zařazen, tak říkají.
Jasně. On sám říká, že obdivuje formu a styl, že by nikdy nebyl z toho formu narušit nebo ji jakkoliv likvidovat. Říká, já radši beru formu všude do náručí, v hudbě, v poezii i literatuře, v malbě i designu. Pro mě jsou největšími režiséry stylisté. Máme k dispozici jen omezené množství příběhů, ale existuje nepřeberné množství forem.
To je právě to, to je známá věc, ovšem ne každá ta forma je široce přístupná, že a čím je ten tvůrce hlubší, tím více toho musíme znát, abychom vůbec věděli, o čem on mluví. She can't stop walking the dog.
Já jsem v té kolekci Jarmušových výroků na téma různých jeho oblíbených filmařů záměrně preferoval Johna Cassavetese, Niklase Reje a Sema Fullera, protože si myslím, že u nás jsou málo známí a jsou přitom velmi důležití i pro evropské režiséry typu Bertoluccio nebo Wenderse. Jak ty vnímáš jejich dílo?
Především my si musíme uvědomit, že v době, kdy tihleti tři pracovali, tak skutečně byla železná opona v 50. letech zavřená tedy na 7 západů. To znamená, to, oč těmto režisérům šlo, bylo naprosto odděleno od toho, co se dělo v našich zeměpisných šířkách. Já mám takovou zajímavou vzpomínku. Já jsem zrovna s těmihle, ani ne tak jako s Cassavetesem, protože o tom jsme se učili na FAMU, ale zejména prostě s Rejem a s tím, co on říkal, s tím důrazem na to outsiderství, setkala poprvé na festivale v Rotterdamu v roce 1990. Tam byl tehdy šéfem dnešní ředitel Benátského festivalu Marco Miller. On tam postavil překrásný program, který stál přesně na tomhle. Vlastně celý ten program toho Rotterdamského festivalu byl o outsiderech. A to mě fascinovalo, ta myšlenka, že je možný takhle vzít filmy z různých epoch, vzít jedno téma, vzít prostě vždycky jednoho člověka, který je individualista, který vůbec nemá v úmyslu se postavit mimo společnost, ale ta společnost okamžitě vycítí, že ten člověk je jiný a nastanou problémy. Tak to bylo velice vzrušující film tedy od filmu a u těchto těch režisérů Fuller, Ray tohle sledovat. My jsme tady znali jenom vlastně Rebela bez příčiny.
Ano,
a to bylo jako naprosto jasné to, o čem tam Jarmusch mluví, že on oč je tedy lepší prostě Nicholas Ray v práci s hercem, oč přesně ví, co chce říct, i když ten princip tedy toho divokého kluka, toho outsidera byl tedy v Americe dost obvyklý. To byl ten od Lásla Benedeka divoch, to byl tedy ten Rebel bez příčiny a zajímavé je, že aniž teda bychom si to řekli, tak on se vyskytoval i v Polsku v osobě teda Zbigněva Cibulského, že?
Ano.
Ale o tom se nemluvilo. Tyto filmy a prostě ta celá estetika jejich k nám přišla vlastně až o 10 o 15 let později. A to je právě velice zajímavé, já bych ani vůbec tehdy nespojovala prostě práci Johna Cassavetese, který byl newyorský vlastně nezávislý filmař a pro nás reprezentoval spíše něco jako Andy Warhol. Nespojovala bych ho s těmi hollywoodskými vlastně veterány, hollywoodskými režiséry, jako byl Nicholas Ray. Vlastně teprve později člověk si uvědomil tedy tu pozitivní hollywoodskou linii, která spočívala v tom, že kdo si v tom systému uhájí a vybojuje, jak se tu palmu toho autorství, tak je skutečně hollywoodský mistr, protože umí takový ty jejich věci, to znamená zaujmout diváka především a zároveň, že zůstane sám sebou. A to bylo právě to, co zaujalo novou vlnu a to je to, o čem Jim Jarmusch mluví, že tento typ hollywoodské kinematografie poznal prostřednictvím Evropanů.
Ano, ovšem Godard měl Hitchcocka daleko radši než takový Jarmusch, protože tomu přístupu k tvorbě Jarmuschovu tedy vyhovuje intuice, nikoli analýza, čili on by nikdy nesnesl nějak si kreslit storyboards, tak jak to dělal Hitchcock a v tomhle mu právě nesmírně vyhovoval ten Niklas Ray, který říká, že kdyby měl jenom natočit scénář, tak by ten film vůbec nedělal, protože mu jde o ten vztah k hercům. On vlastně Jarmusch tvoří pro své přátele nebo pro ty lidské osobnosti ty role.
No to je právě to, říkala u nás Ester Krumbachová, že ten scénář je vlastně takový recept, když se vaří, takže ten scénář má být jenom jako recept na jídlo, že ta studiová kinematografie počítá s tím, že ten scénář musí vypadat tak, aby ho natočil dobře, kdokoliv ho vezme do ruky a kdo ovládá to řemeslo. Ty scénáře těch autorských filmařů často vypadají, to jsou třeba dva listy papíru. Zpět k tomu Jarmuschovi. To asi právě zase je, když člověk dělá filmy s kamarády, sedí s nima, když vzájemně si s těmi chytrými lidmi vyměňuje inspiraci a tak dál. V té knize je historka, jak Jarmusch šel v Římě s Robertem Beninem na oběd do nějaké lidové restaurace a tam si sedli mezi lidi, kteří byli z dělnického prostředí a ten Benin s nimi začal se bavit o poezii, o Dantem, o takovýchhle jako intelektuálních téměř záležitostech. A všem to připadalo úplně normální a Jarmusch říká to, kdybych přišel mezi tento typ lidí ve Spojených státech, třeba někde ve Středozápadě nebo možná i jinde, tak mi budou mávat před nosem pistolí. Já si ale myslím, že Jarmusch je tady k Američanům trošku nespravedlivý, protože možná, že poezie v Evropě, aspoň mezi starší generací, žije víc mezi lidmi. Ale nakonec, když nějaký velký básník vůbec někde se urodí, tak většinou je právě oceněn ve Spojených státech. Tím chci říct, že ta intelektuální elita americká, a to už většinou lidé jako Jarmusch neříkají, má daleko větší potenciál a porozumění pro jinakost, než se stává běžně v Evropě. A tady jsme u toho, co ta kniha přináší asi nejdůležitější. Ona totiž upozorňuje právě na to nové, co Jarmusch přinesl do filmu, co přinesl vůbec do vyprávění. To znamená tu perspektivu zvenčí, tu perspektivu jinakosti. To úplné rozrušení pojmu, co to znamená cizinec, co to znamená být někde cizí, co to znamená patřit někam. Právě v tom filmu Down by Law, tam si to uvědomujeme velice silně, protože tam jsou lidé, kteří chtějí někam patřit a vlastně tam nepatří do Ameriky, že a krsto nepatření tam nakonec právě patří úplně stoprocentně. A tahle tisíckrát přeložená, rozrušená a znova složená identita, která vypadá jako když otáčíte kaleidoskopem a pořád se vám tam objevuje sice jiný obrázek, ale stále jsou to stejné korálky, tak to je skutečně ten obraz současného člověka, jak bychom ho správně měli vidět, pokud tedy se nemáme na tom světě pobít, že my prostě nejsme už rozděleni do těch skupin, jako jsme byli v polovině 19. století. My máme většinou mnohočetné identity, různé sklony, různé záliby a měli bychom se na věci dívat jinak. A v tomhle, myslím si, že je to Jarmuschovo poselství, které není vůbec žádným způsobem, ale tak jako pedagogické, nebo nám to zkrátka nevěší na nos, protože je básník, ale ten výraz, to, co chce říct, tak já jsem přesvědčená, že to je ve skutečnosti právě tohle, že je to formulace té nové lidské identity, té jinakosti poetickými filmovými prostředky.
Jarmusch říká, mám rád propracované věci, ale nechci přesně vědět, co se při natáčení stane, protože neočekávaná náhoda nebo dokonce i chyby se na plátně často projeví jako silná místa. Nechci odstraňovat věci, které se nacházejí v této kouzelné říši, kde nevládne stoprocentní kontrola. To se mi velice líbí.
Já mám dojem, když ty filmy vidím a ty asi taky, že on dost dobře ví prostě, jak má vypadat jeho záběr, ví kam míří, má v tom naprosto jasno, ale to jsou právě ty malé věci. Tuhle přeletí vrtulník, tamhle někomu upadne lampa, cokoliv se může stát a ono, to má asi spíš na mysli. Nějaká nečekaná maličkost, která v té připravenosti udělá trošku zmatek, takže je to vlastně jako když děti hrajou kuličky a říkají příroda leží. On třeba hodně těch jeho gigů nebo poznatků vzniká z omylu nebo zdánlivých omylů. Tady je velmi hezké místo, kde on říká, já mám rád cizí kultury, rád žiju v cizině, protože člověk občas něčemu nerozumí nebo něco špatně pochopí a to potom rozvíjí fantazii. To je pravda. To je strašně zajímavá věc, která souvisí s tím novodobým chápáním jinakosti. On tady na jednom místě připomíná jeden film Miki Kaurismäkiho, tedy Akiho bratra, který vznikl při cestě do Amazonie.
Tigrero, film, který nebyl nikdy natočen, zní název.
Který vznikl při cestě do Amazonie, kde Mika Kaurismäki a Jarmusch doprovázeli
Sema
Fullera, který tam kdysi natočil jako second unit materiál k filmu, který nikdy později nevznikl. A je napadlo, že se tam podívají znova, že si promluví prostě s Indiány a podívají se, jak vypadá ta krajina. A teďka jde o jednu věc. Já si myslím, že tuším, co je na tom zajímalo nejvíc, že přece sám Fuller, který tam byl kdysi, je jiný než sám Fuller, který tam jel dnes. Ta země je jiná. Ti lidé, kteří tam žijí, ti Indiáni, jsou jiní. Ten Mika Kaurismäki se na to dívá jinak než sám Fuller kdysi a ten Jarmusch se na to dívá zase úplně jinak než tihle všichni lidé dohromady. A to je právě ta estetika, o kterou jim jde. Akorát, že je smutné, já musím teda říct, že jsem ten film viděla, že to ve mně teda nezanechalo vůbec nic, to je spíš, myslím, osobní než filmový experiment.
Jasně, a mně se líbil, byl sympatický.
Jo, tak to právě člověk někdy nemá náladu na to, možná.
Jarmusch vzpomíná na Sema Fullera, že všichni tam onemocněli a jediný on ve svých asi 85 letech vůbec. Říkal, co to s váma je, vy mladí.
No, protože už tam jednou byl a všechno to už pochytal asi, co měl.
Jasně. To místo Jima Jarmusche v americké kinematografii je, myslím, hodně výjimečné. On sice právě nemá rád ten termín, že je nezávislý filmař, ale tu míru nezávislosti, kterou on si v tom americkém systému reálně vydobil, to je skutečně něco obdivuhodného. To se povedlo Orsonu Wellesovi, když dělal Občana Kanea a, myslím, relativně málo americkým režisérům.
Ale nezapomeňme, že Jarmusch nikdy netočil v Hollywoodu, snad myslím s výjimkou Zlomených květin.
Že měl ty producenty z Německa a
proto
z Japonska.
Vlastně proto jeho filmy jsou produkované většinou z Evropy, ale to je záměr. On dokonce v téhle knize na jednom místě to přiznává. Po tom obrovském úspěchu filmu Down by Law mu samozřejmě volali hollywoodští producenti, když to byla taková legrace, to je Zlatý důl, takový filmař. Ale on tím, jak mu právě nezáleží na těchto vnějších věcech, tak to odmítal, ne, že by...
Víckrát říká, že mu nabízeli hrozné hlouposti,
nabízeli
které by
mu hlouposti,
ani nenapadlo točit.
Nabízeli, ale to je totiž to, že vy víte, když jste určitý typ, že ty hlouposti nemůžete udělat dobře. Ono je důležité si říct, jestli je člověk autorský filmař nebo zakázkový filmař. A je dobré to vědět, a Jarmusch vždycky o sobě věděl, že je autorský typ a já se domnívám, když dovolí, že třeba to je věc, která vlastně zničila v Americe talent Ivana Passera, že bral zakázkové filmy a rozplynul se v nich, ztratil tu osobnost, kterou měl, dokud pracoval v Československu. Ale my ho tady máme všichni rádi, tak mu to neříkáme, protože jsme rádi, že to nějaký český kluk vůbec někam dotáhl, ale tady si to úplně klidně říct můžeme. Zkrátka Jarmusch tyhle nabídky odmítal. I když by bylo asi jednodušší pro něj pracovat tímhle způsobem v Hollywoodu, ale tam skutečně je autorem filmu producent, který má poslední slovo a to v žádném případě pro něj není. Když,
no právě o tom jsem mluvil, že film patří producentovi, zvlášť v Americe, kde jinde, a že ten Jarmusch tady nesmírně vyčnívá, že nedovolí producentům do toho mluvit vlastně do velké míry.
To je právě to, když pořád lidé, když mluví o Jarmuschovi, se dohadují, jestli je to evropský nebo americký filmař. On je samozřejmě evropský v tom, jak u nás chápeme autorství, jak v Evropě chápeme autorství, nebo přesně řečeno, jak jsme ho chápali donedávna. V Evropě je autorem filmu režisér, tečka. Ten má právo změn, tomu do toho nesmí nikdo mluvit. Bývá to ve většině smluv na filmy obsaženo. Je tomu tak dokonce i ve chvíli, kdy jsou ty smlouvy vázány na evropské fondy a tak dále. V Americe tomu tak nikdy nebylo. Zejména proto Jarmusch jistě vyhledával ty producenty, myslím, že především Pandoru v Německu a několik dalších, kde bylo každému jasné, že to je člověk, kterému musí dát tedy bílou kartu, že jenom tak z něj vypadne něco, co je nějakým způsobem zajímavé. My jsme mluvili tady o tom principu filmového autorství. Tady zrovna je taková pasáž, ze které je jasné, jak to je. Tady se ho někdo ptá, můžete mi říci, z čeho vzešel první nápad na Ghost Dog? A Jarmuš říká, to nemůžu, protože já dělám všechno odzadu. Začínal jsem jen s velice matnou představou, hned jen od začátku jsem ale věděl, že chci pracovat s Forestem Whitakerem, takže jsem se snažil vymyslet, jaký druh postavy mohl korespondovat s těmi hereckými přednostmi, které na ně má rád. S tím rozporem, že Forest působí zároveň jemně i hrozivě.
Mm-hmm.
Tohle je způsob, jakým...
Že v něm určitá jemnost, co mu právě imponuje.
Jasně, ale ještě nevíme, co bude hrát, nevíme, v čem bude hrát, jaký bude ten příběh. Já tomu říkám, že to je takový systém vzájemně propojených skvrn nebo fleků. Takhle se dá psát román, takhle se píší básně, takhle se ovšem v normálním systému nedají dělat filmy, protože vy dost dobře, když máte nějakou zodpovědnost, nemůžete nějakému člověku dát několik milionů dolarů na to, aby si uvědomil, v čem spočívá jemnost či brutalita Foresta Whitakera. Na to prostě ty peníze nemáte. To znamená, když někdo chce dělat filmy tímhle způsobem, začne vlastně tímhle dojmem, tou skvrnou, pokračuje, jako nabaluje na to svoje představy, rozvíjí nějaký příběh, tedy vnitřní příběh, nikoliv nějakou tedy vnější zápletku, tak u lidí, jako je Jarmusch, pravděpodobně vznikne velký film, což se i stalo. Ale s touhle mlhavou představou vy nemůžete sít někam pro peníze, to musíte skutečně schánět sám. Takže v tomhle smyslu Jarmusch je skutečně 100% autorský filmař, který ručí prostě za všechno, co dělá vnitřně, sám.
Jasně. Pokud jde o film Ghost Dog, tak tam je jednak podsta Kurosawovu Rashomonovi, potom je tam vliv Melvillova Samuraje a potom toho filmu Určen k zabíjení z roku 67 od Suzukiho, který u nás bohužel známý není. To jsou hlavní vlivy, pokud jde o film noir.
No a ono tam zároveň taky, já nejsem tak vzdělaná v oboru film noir, ale tam se, myslím, nejsilněji poprvé projevil ten vliv těch východních filozofií, že v tomhle případě Zenu. Všimněme si, že vlastně Jarmusch přišel skutečně jako jeden z prvních s tím principem duchovním nebo holistickým, ze kterým pracují východní filozofie, že jsme všichni nějakým způsobem propojeni, že v noci na zemi a tak dál. Prostě to bylo něco, co bylo ve vzduchu najednou, když vznikl internet, když padla železná opona a tak dál, tak ten pocit, že jsme spojeni všichni nějakým způsobem, že existuje prostě něco, jako je nějaký jako část společné duše, nebo jsme části nějakého celku, to se dřív ve filmu vlastně ukazovalo jinak. On přišel prostě jako první s tím, že to ukázal civilně, na velice poetických, obyčejných příbězích a od toho byl samozřejmě během času jako krok jenom k tomu, aby se zabýval studiem těchto filozofií jako nezápadní, že jo? Ať už tedy amerických indiánů, nebo v tomto případě Zenu, nebo v případě hranice ovládání těch všelijakých jako sufijských směrů a aby samozřejmě došel k názoru, že jsou to věci, které jsou si nesmírně prostě podobné v tom chápání toho, co je vlastně život, láska a smrt. Takže ta jaksi forma těch filmů, ta je inspirována nebo je prostě částí nějakého vývoje té filmové kultury, ale ten background nebo ta duchovní složka, ta vlastně sleduje takové jako chvění, které prochází zřejmě kolem celé země koule v tuto chvíli. Proto on je tak silný, proto tolik lidí ho bere na mnoha místech.
Mně je ta Jarmuschova inspirace čistotou původních domorodých kultur nesmírně sympatická. On vychází z toho, že ve východních filozofiích může vedle sebe současně existovat věc i její protiklad, kdežto on říká, křesťanství a jiná náboženství chtějí lidi rozdělovat, ale v tom východu vidí inspiraci právě jak v Indii, tak v Japonsku, tak v Číně a mně je to blízké osobně.
Už aby to sem dorazilo ve větší míře, rozhodně.
Body crush, basement sweet, mind my eyes behind my hair, hide my face and look nowhere, change the dresses, ditch that guy, don't pick up when he calls, run away every day, coffee beans and hideaways, they want these, they want those, first my nose, then my toes, presidents and super freaks, lighted dogs and love boutiques, afternoons waking up, neighborhood slouching stuff, drifters too, in a flow, nowhere they got to go. Stand her girl with a dog, dressing cool, not too new. I wanna talk, I wanna know what she feels and what she knows. I'm so
Jarmuše jako amerického filmaře je, myslím, hodně výjimečná ta šíře jeho kulturních zájmů. On je hodně orientován a inspirován výtvarně Jacksonem Pollockem, ale vlastně desítkami dalších malířů. On je hodně inspirován literárně od Williama Faulknera až po Jamesa Grahama Ballara nebo Margaret Derasovou. A Barroze samozřejmě, Naked Lunch, oni jako děti už tajně četli Barrozova Feťáka, softerotický román Candy, tedy ho Saturna. A pak také, jak byl velice ovlivněn takzvaným squad theatrem, který vedl v New Yorku Stephen Balint, otec té hlavní představitelky ve filmu Stranger Than Paradise, podivnější než Ráj. A pak je velice výrazný u něj samozřejmě hudební vliv nebo hudební inspirace, konkrétně například punku, ale nejde jenom o Sex Pistols a další kapely podobného typu, ale myslím hlavně Clash a Joe Strummer, že ho nesmírně oslovili. S Joem Strummerem, jak už jsme říkali, on se spřátelil a obsadil ho i do menší role ve svém filmu Mystery Train alias Tajúplný vlak. Čili chci říct, že je zajímavé, jak vlastně ty výtvarné, literární, hudební vlivy té vysoké i nízké kultury sledoval avantgardu, třeba Jacka Smise, Warholovy filmy. Zmínili jsme Amose Poe a film Foreigner, který ho vlastně hodně ovlivnil, když začínal tu svou filmařskou kariéru. Jak se u něj spojuje tolik různorodých vlivů kvalitativně na různých úrovních a jak ho vlastně nesmírně skutečně zajímavě inspirují?
Já myslím, že u Jarmuše se spojuje dost neobvyklým způsobem takový jako intelektuální hlad. To, co on má od dětství, to, co říká, že to daleka nejsou jenom věci, které my chápeme jako underground, jako je Barrows, že mluvili jsme, vzpomíná na to, že do velice mladý četl Prousta celého. Na tom, že teda člověk opravdu musí mít hodně trpělivosti. A i ta Derasová je od těchto lidí opravdu hodně daleko. To znamená, že on je ohromně zvídavý, všechno strašně zajímá a člověk cítí, že ho to skutečně žene. Oni jsou filmaři, kteří jsou tak vzdělaní, člověk by řekl, proti své vůli, že oni si to teda přečtou, když už to musí být, ale tohle je něco jiného. To je člověk, který skutečně z těch knih, z muziky, z filmů žije a něco se v něm prostě stane, něco nějak se to v něm přemění, dohromady se to staví s tím, co prožívá. I když my o jeho životě skutečně víme velice málo a vznikne z toho nějaký svébytný film. Tímhle bych řekla, že on je naprosto výjimečný dneska. A já jsem teda si se zájmem přečetla, už nevím, kdo to napsal, že v recenzi na tedy tuto knihu, že překvapí, jak je Jarmuš vzdělaný. No, proč by to vlastně mělo někoho překvapovat? On člověk opravdu nemusí být vzdělaný jenom, když má doktorát z filozofie, že? To je vlastně to, jak by to mělo správně vypadat.
Tak v kontextu té současné americké kinematografie je to hodně výjimečné.
Asi bohužel v kontextu jakémkoliv, ale Jarmuš je prostě člověk, kterého všechno zajímá, všechno si rád přečte, na všechno se rád zeptá, ať už to pochází odkudkoliv, z jakékoliv doby, z minulosti, z přítomnosti a tím pádem dochází k tomu, že člověk má někdy pocit, že opravdu dělá filmy budoucnosti. Ale na to musí mít člověk talent, že to na to opravdu nestačí číst a zeptat se, jak se filmy točí.
Ty jsi mě teď připomněla výrok našeho společného přítele Andreje Stankoviče, který jednou, tuším to řekl, tuším to i napsal, že zvědavost považuje za jednu z lepších lidských vlastností a u toho Jarmuše, když si čteme tu knížku rozhovorů s ním, tak je až místy vtipné, jak on tam říká, jo, já někdy posedne chuť a já musím najednou vidět všechny filmy Steve'a McQueen a Bridgette Bardot. A teď jmenuje, kdo z těch komerčních akčních hrdinů, který z těch Dolph Lundgren, že je mu nejsympatičtější oproti těm dalším a že vlastně i konzumace je hloupé slovo, ale...
No, říkejme tomu tankování v tomto případě třeba.
Že pro něj asi má i kladné významy nebo vlivy.
Honduras, Poland, 100 years war. TV rerun invasion. Death squad, Salvador. Afghanistan, meditation. Old Chinese flu. Kick junk, what else can a poor worker do? Canada, oh,
get those defenders in peril. Not still got no back on shore. We've got to take it back.
samotný Jarmusch má za to, že ten jeho vlastní pohled na moderní život je spíš skeptický, pesimistický. V čem je to jeho pojetí života a tvorby podnětné pro tebe?
V tom, že je ohromně optimistické. Vždycky nakonec v každém tom filmu, což a nikdy to není příliš velká legrace zdánlivě, ale vždycky je tam strašně silné to východisko, že ta poenta, dokonce i ve chvíli, kdy ten dead man, kdy ten mrtvý muž odplouvá teda tou lodí na druhý břeh, i ve chvíli, kdy...
V Ghost Dogovi také končí smrti a přesto je tam naděje, ano?
Určitě, no, protože právě je tu ukazována smrt jako součást života, jako cesta zase někam jinam. A...
To je to příznivé ovlivnění těmi východními kulturami.
Ano, tak... a najednou prostě z pozice z té loďky uprostřed té řeky lépe ty vidíš život jako něco grandiozního, to, co si prožil. Že skutečně to stálo za to. To si myslím, že je ohromný, že v tom je to velký umělec, že ukazuje život jako něco grandiozního. Kde on poprvé byl objeven? To bylo v Mannheimu někde, že? Tuším začátkem
80. Ano, ty permanentní prázdniny.
A já si pamatuju, že mě o tom vyprávěla Drahomíra Novotná, tedy žena Aje Lima, která pracovala v tom Mannheimu jako programátorka tehdy a říkala, že to bylo ale zjevení od prvního okamžiku. Že viděli ten film, že si říkali, no to snad není možný, že něco takového se objevilo. Pak přijel člověk, pršelo, byla zima, neměl pořádný boty, ty mu někde museli sehnat, skutečně jako kdyby spadl z měsíce, že to byl jeden z těch zjevů, že od první chvíle tyhle zkušený lidi, kteří se osobně znali s Fellinim nebo s Antonionem, jim bylo jasné, že přišel někdo. A on má prostě Jarmusch na sobě tohleto znamení výjimečnosti a to vždycky člověk pozná podle toho, že když si pak čte třeba životopis nebo osudy těch lidí a ono to není moc jednoduchý, že být v něčem nejlepší nebo první, když člověku nezáleží na materiálních záležitostech, tak vlastně ty zjistíš, že mu strašně závidíš, že tohle bys chtěl být, takhle bys chtěl žít, že bys prostě všechno dal za to, abys měl tyhle nápady a abys byl schopný takhle krásnou věc udělat. A s tím souvisí vlastně to, proč my se o něm tak rádi bavíme, proč to přináší takový potěšení se o těch filmech bavit. To by se takhle člověk nebavil o nějakým průměrným filmu nebo průměrným režisérovi, ale vlastně ten akční rádius těchto geniálních nebo téměř geniálních lidí má obrovskou schopnost přeskakovat k těm divákům, přeskakovat i do lidí, kteří o tom nějakým způsobem debatují a je to ohromně nakažlivé. Člověk, který měl tohle ve velké míře, byl François Truffaut, že on tím filmem žil a lidi se rádi bavili o něm a bavili se o něm rádi v Austrálii a na Tajvanu a všude. A teď jsme u jednoho velice zajímavého rozdílu. Zatímco lidi jako Truffaut skutečně založili něco jako škola a je možný určitý věci dělat po nich, tak u toho Jarmusche nějakým způsobem to nejde. On je solitér. Když někdo udělá to samé, co on, tak rázem prostě není příslušníkem nějakého směru, ale je někdo, kdo kopíruje Jarmusche. A já jsem doteď nepřišla na to, v čem tenhle ten ohromný individualismus tkví a jak je vlastně tohleto vůbec možný. A proto je velice pravděpodobný, že on nemá přímého předchůdce, protože všechny ty vlivy těch Fullerů a tak to tam je, nebo to tam taky není, to se o tom můžeme bavit jakkoliv dlouho, to můžeme v té formě vysledovat, ale ne v tom, co je na tom nejdůležitější. Nemá tedy přímého předchůdce a není úplně jisté, zda bude mít nějaké následovníky.
Things you do. What up? I lie. Oh! Oh! I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. Right now, I'll put a spell on you. Because you're mad.